Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. 18 ta' Mejju, il-wasla tal-flotta Ottomana. Kien il-ġimgħa, 18 ta' Mejju tas-sena 1565, meta dak li kien ilu mistenni seħħ. Kien kmini wara nofsinhar, meta minn fuq ix-xefaq deru resqin ixieren ta' ġfna. Il-Grammastru de Valette kien ippreparat sew. Kien poġġa diversi assiesa maxtut, u dawn kienu ordinati li jagħtu l-aħbar ta' xi moviment suspettus immedjatament. U maħsub li l-ewwel li lemħu b'dawn liċfna kienu l-assiesa tan-naħa tisfel lejn ix-xlok ta' Malta. Dawn mill-ewwel afżaw lil kapijiet tagħhom kif kien miftiem, u l-aħbar twaslet fil-Forti Sant'Anġlu. L-aħbarijiet ma tantx kienu żbieħ. Għalkemm il-wasla tal-għadu Ottomana kienet mistennija qatt ma basru li l-flotta kienet se tkun daqshekk kbira. Mill-ewwel li ngħata bidu għat-tixrid ta' din l-aħbar mas-suldati u mal-popolazzjoni. Inxtelu l-ħġejjeġ u ġew sparati l-kanuni. Kulħadd kien infurmat x'kellu jagħmel u fejn kellu jmur. Anki f'dak iż-żmien diġà kien hemm sistema fejn il-qawwiet opposti kienu kollhom spjuni fil-kampijiet opposti ħalli jżommuhom ruhom aġġornati. Fil-fatt, l-ordni ta' San Ġwan kien ippreparat għal din it-taqbida, għalkemm jista' jkun li qatt ma basru bil-kobor tal-istess flotta u armata li ntbagħtet minn Istanbul. Il-poteri Ottomani kienu immarkaw is-sajf tal-1565 bħala dak li kellu jkun is-sajf ta' meta l-ordni tal-kavallieri ta' San Ġwan u gżejjer Maltin ikunu attakkati u mirbuħa. Kollox kien ikkonċentrat għal dan l-attakk. U meta kien hemm talba biex jintbagħtu truppi u għajnuna militari x'imkien ieħor, din kienet rrifjutata għal kollox. Għax kollox kien preparat għal attakk fuq Malta. Il-flotta Ottomana kienet magħmula minn diversi tipi ta' bastimenti kif kienet idrawwa f'kull flotta. Kien hemm 130 galera, 30 galijott, 9 braken, 10 bastimenti kbar ħafna u madwar 200 bastiment żgħir. Ħafna minn dawn tal-aħħar kienu qed iġorru munizzjon ikel u apparati ieħor li kien hemm bżonn għal assedju. Fuq dawn il-bastimenti kien hemm madwar 30,000 persuna u madwar 40,000 antar ta' porvli. Magħhom kien hemm ukoll xi 100,000 balla, kanuni ta' kull tipu daqs u erba' baziliski. Dawn tal-aħħar kienu kanuni kbar sew, u waqt assedju kienu jintużaw biex ikissru swar u joħolqu fetħa fl-istess ħitan ħalli jkunu jistgħu jidħlu s-suldati tagħhom. Il-Grammastru de Valette flimkien mal-kunsilliera tiegħu, il-kavallieri, kif ukoll il-Maltin li kien għad baqa' f'Malta, kienu lesti għal dik it-taqtija. Taqtija li ħadd ma kien jaf kif kellha tispiċċa. Il-bisa kien ġenwin għax id-difiża kienet minima meta mqabbla mal-qawwa tal-għadu. Sinzammi tiselmilkom.